Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Želim svima da čestitam predivan praznik radija koji je još uvek dobar kao što je nekad bio. I želim da pozdravim najbolji orkestar u Beogradu što postoji. A tu imamo malo učešća i mi koji eto tu i tamo i pevamo. Hvala.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam dobrodošlicu u današnju Ars Sonoru.
Šta to stalno izvlači iz sećanja, zlatom obojen dan, kada smo se prvi put poljubili, ti i ja. Svedoci naše ljubavi, dok odkucava sat, poruke na zidu pune nežnosti, ovaj stan. Kad mi istekne vreme i krene,
jedan od mnogobrojnih zlatnih dana u istoriji Radio Beograda je za nama. Obeležio ga je sinoć koncert pod nazivom Savtaj Jazz, prvi u nizu u kojim obeležavamo 95 godina postojanja. Koncert je priredio Big Band RTS-a pod upravom Vladimira Krnetića i uz učešće naših uglednih solista. Osim Bisere Veletanlić, koju ste čuli, nastupili su i Žarko Dančo, Zafir i Vasil Hadžimanov, Duda Bezuha, kao i još tri izuzetne dame naše muzičke scene, Beti Đorđević, Nada Pavlović i Bilja Krstić. U njihovoj interpretaciji publika na Kalemegdanu ispred paviljona Cvijeta Zuzorić, ali i slušalci Radio Beograda i gledalci RTS Planete, slušali su niz poznatih pesama. Počnimo Ljubav iz početka, Devojko mala, Lady Be Good, Jovano Jovanke, kao i nekoliko instrumentalnih jazz standarda. Deo atmosfere, kao i nekoliko izjava učesnika, zabeležila je naša Katarina Josifović.
Radio Beograd je naša kultna i najvažnija ustanova što se muzike tiče i kulture uopšte, to je moje mišljenje. I evo ovaj jubilej zavređuje pažnju našu i naše publike beogradske da eto večeras budemo ovde. Srećna sam što sam večeras tu učestvujem u programu i želim još puno uspeha i lepih godina svima kojima su u Radio Beogradu, glavnim urednicima i uopšte osobi. značajan bio, naravno, Radio Beograd, to mi je druga kuća, bio na prvom programu. Radila sam puno različitih emisija, divnih sadržaja. Sada u novembru sam otišla u penziju i moram da priznam da mi je malo žao tako nekako što je ostao čitav jedan period iza mene. Toliko divnih prijatelja, toliko divne muzike, divnih emisija je bilo. Ono što je jako važno, imali smo od koga da učimo, to su bile generacije fantastičnih muzičkih urednika, i što je jako važno, na samom početku karijere, prvo te odvedu u fonoteku Radio Beograda, da prođeš ti tu fonoteku kako treba, pa tek onda se penješ na program i na emitovanje. Dakle, prošla sam sve te neke faze oduševljenja. Bilo je nekad i malog nekog mislim, kada si mlad, pa se malo razočaraš što baš ti nisi dobio nešto da radiš, nego je neko drugi dobio. Ali sve u svemu jako je lepo i divno jedno iskustvo i opet kažem, kao što mi je oaza moja kuća, tako mi isto oaza bila sve ovo u Radio Beogradu.
Lovely lady, be good, lady, be good to me. I am so awfully misunderstood. Lady, be good, be good, be good to me. I am so pretty, I'm just a little girl in this big city. Sweet, sweet, lovely, lovely lady, be good. A lady be good to me. Odnos je moj nostalgičan pre svega. Imao je puno značaja jer ove prve snimke trajne sam napravila za Radio Beograd davnih vremena. Naravno, iako se radujem ovome danas i ovom jubileju, i velika mi čast i zadovoljstvo da su me uvrstili u program. Sweet and lovely lady, be good, lady, be good to me. I am so awfully misunderstood. Lady, be good, be good, be good to me. I am so pretty, I'm just a little girl in this big city. Sweet.
Poštovani slušalci, kako je Nada Pavlović sinoć uz Big Band RTS-a izvela Gershwinovu pesmu Lady Be Good na koncertu Savtaj Jazz. Bio je to prvi koncert održan povodom 95 godina Radio Beograda. Naredni je 7. septembra na platou ispred Županije u Somboru. On je nazvan Klasiku molim i izvešće ga Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod dirigentskom upravom Bojana Suđića. A potom u četvrtak 12. septembra u saradnji sa zabavnom redakcijom naše televizije 95 godina Radio Beograda biće obeleženo i gostovanjem RTS karavana najlepše narodne pesme u Kosovskoj Mitrovici. A mi se sada vraćamo nedelji koja je za nama i kao i obično u Ars Sonori donosimo osvrte na izabrane muzičke događaje i govorimo o određenim temama. Najpre ćete čuti reportažu o festivalu kamernih horova koji je 13. put održan u Kragujevcu. Festival zanimljivo osmišljen, fokusiran na predstavljanje zaokruženih programskih koncepata celovečernih koncerata, pratila je od 20. avgusta Gorica Pilipović.
Odomida
Reportažu počinjemo simbolično evrovizijskim fragmentom kompozicije Te Deum Marc-Antoine Charpentiera u izvođenju hora iz mađarskog grada Zirca pod upravom Klare Gering. Dakle, Međunarodni festival kamernih horova je ove godine tokom 5 dana okupio 6 horova, 5 mešovitih i 1 ženski, sa raznih strana Evrope, uključujući i Tursku. Ovo je 13. izdanje festivala koji je osnovan još 1995. godine, ali se odvija bijenalno. Pitala sam njegovog osnivača, inače člana žirija ovoga puta, profesora i dirigenta Miloja Nikolića, koliko je zadovoljan ovogodišnjim programom.
Moram da budem zadovoljan, jer bilo zaista dobrih koncerata i čak predstava Horskog teatra. Bilo je i onih koji su možda malo skromniji, no kako je izgledalo pre par meseci da ćemo jedva skupiti bilo kakav sastav za festival, s obzirom da smo imali velike probleme u obaveštavanju javnosti, u sajt nam ne radi već mesecima i tako, sve zajedno mislim da mogu da budem zadovoljan i da mogu svi drugi da budu zadovoljni koji su i prisustvovali koncertima i koji su učestvovali u ovom festivalu. On ostvario svoje osnovne ciljeve. Ja se još uvek borim da njegovo glavno usmerenje na programske koncepte bude stvarno prisutno u realnom smislu u svim programima horova. Još uvek mi kad pomoću naslova peglamo neravnine u koncepciji, ali bilo je, u najmanju ruku sam prepoznao pa 3 recimo programa koji bi sasvim zadovoljavale te neke vrlo stroge uslove da su konceptualni, a ovi drugi u zavisnosti od ugla gledanja mogu da prođu.
Pa ovaj festival, ja bih rekla, je upravo jedinstven po tome. Ja prvi put vidim da se ovde koncept stavlja u neki prvi plan.
Pa da, ja sam nekako celog života i kao sam kao horski dirigent i poslenik horski u svakom smislu nekako pledirao za to da ispunimo ono što je moj cenjeni profesor dirigovanja Vojislav Ilić rekao jedan put: hor može da ide na turneju, on je o tome govorio, samo ako je pre toga uspio da da celovečernji koncert.
Čuli smo hor Marta Kord iz Moskve pod upravom Tatjane Dmitrijeve. Bio je to odlomak kineske melodije iz 8. veka koju je obradila Nina Starostina, upotrebivši i tradicionalni kineski instrument guzheng. Moskovski hor je dobio Grand Prix festivala i to zato što su u tom priznanju zapravo sadržane 2 nagrade, za najbolji programski koncept u celini i za najbolje izvođenje programskog koncepta. Tako glasi pravilnik, ali žiri je smatrao da svaki ansambl treba pohvaliti za ono što je najvrednije u njegovom izvođenju, te su dodeljena priznanja i za negovanje horskog pevanja u maloj sredini, za negovanje lokalne tradicije, za najbolji solistički nastup, za homogenost i autentičnost horskog zvuka u izvođenju različitih muzičkih stilova, za moderan i inovativan pristup u prezentaciji dela Stevana Mokranjca, za visoki nivo akademske vokalne umetnosti, te za izuzetan doprinos umetnosti horskog dirigovanja. Zašto je dodeljeno toliko nagrada? Profesor Nikolić.
Nije to naravno nešto naročito originalno, čak i kod nas, na jugoslovenskim horskim svečanostima, nekadašnjim u Nišu je bio ovaj koncert, uvijek je bila jedna ili dve glavne nagrade, ali su korovi uglavnom svi ili bar većina dobijali nešto drugo. Ja mislim da nema toliko loše koncerta i toliko loše kora da ne zaslužuje da se na neki način nešto istakne. A druge strane, svi koji su ikada bili na takmičenju bilo koje vrste, pa se vratili praznih ruku, znaju kakva je to tuga. Tako da mislim da ovo ima malo, ako hoćete, pedagoški, psihološki, takav još ovaj akcent. A s druge strane, pokazalo se da je to lepo primljeno, recimo na prošlom festivalu izraelski kor koji dobio baš onako ozbiljne nagrade, Niko dirigente mi prišla i čestitali pre svega na tome što su svi dobili neku nagradu. Dakle, ima naravno i drugčijih stavova, rigidnih festivala gde žiri ne smije da vide jedni članovi jedne druge sa korovima komuniciraju preko uškarnica. Ovo je bio 11 puta bio festival i ja mislim da duh festivala treba da ostane primaran, a nagrade su prosto malo ustupak savremenom čovjeku koji voli da se takmiči, ali ne voli da izgubi.
Ankarski polifoni hor, dobitnik priznanja za homogenost i autentičnost horskog zvuka u izvođenju različitih muzičkih stilova, otpevao je fragment kompozicije Dobrodošao dobri dane Johana Mihaela Baha pod upravom dirigentkinje Nilgun Tuskaje. Ovaj ansambl od 30-ak mladih pevača je pod naslovom Zvučna boja Anadolije zapravo predstavio raznovrsni repertoar sastavljen od dela autora različitih nacionalnosti i epoha, Brucknera, Thompsona, Elgara, Kodaja, Mozarta, Baha, u čast srpskih domaćina Bajića i naravno niz ostvarenja turskih kompozitora, uglavnom iz 20. veka. Kao da su želeli da što bolje pokažu svoju veliku širinu i izvođačku pripremljenost, pevali su na pamet, koju možda i ne bismo očekivali sa tih prostora. U stvari, Ankarski polifoni hor ima veoma dugu, višedecenijsku tradiciju i iskustvo učešća na takmičenjima širom Evrope, gde je svojevremeno dobio i neke visoke nagrade. Sličan zvučni kaleidoskop bio je i koncept ansambla Glasovi Orfeja iz Sofije pod naslovom Boje vremena. Sličan koncept, ali potpuno različit zvuk, s obzirom da se radi o ženskom horu od samo 15 članica. Bilo je to šetnja kroz istoriju muzike sa 4 male celine. Crkvena muzika, odnosno minijature u folklornom duhu bugarskih autora, dela evropskih kompozitora iz različitih epoha i savremeniji zvuk u vidu nekih ostvarenja iz 20. veka. Taj savremeniji zvuk, mada bez ikakvih stilskih ekstrema, bio je ipak nešto što ovaj mladi bugarski ansambl još nije u potpunosti usvojio, ali s obzirom na njihov izvanredni potencijal, to će biti njihov zadatak u budućnosti. Bar tako je na jednoj od svakodnevno održavanih tribina obećala dirigentkinja hora, istaknuta bugarska umetnica Venecija Karamanova. Ona je u ostalom inspirisala žiri da joj van standardnog nagradnog protokola dodeli priznanje za izuzetni doprinos umetnosti horskog dirigovanja, a njen hor ovenčan je sa još dve nagrade, za najbolji solistički nastup i za visoki nivo akademske horske umetnosti. Bio je to zaista uzoran primer najusklađenijeg, doživljenog, vokalno i intonativno čistog i disciplinovanog horskog pevanja, koje ćemo ilustrovati kompozicijom Georgija Popova Pod tvoju milost.
Thank you. оценката ми за фестивала е много висока. През цялото време се чувствам сред приятели. Това е най-важното. Току-що казах, че обичам този град, обичам този фестивал. За мен той е един от най-хубавите образци, направени от Балкански хоров форум. Екипа тук в Крагуевац работи много сериозно. Благодаря много за оценката, за труда, разбира се, и моя, но и на момичетата. Благодаря ви още веднъж.
Čuli smo bugarski ansambl Glasovi Orfeja i njihovu dirigentkinju Veneciju Karamanovu, koja je dala najvišu ocenu festivalu kamernih horova u Kragujevcu, gde se osjećala kao da je među prijateljima, što je za nju najvažnije, bez obzira u kom je gradu i na kom je festivalu. I to je jedan od najlepših doprinosa Balkanskog muzičkog foruma, čiji je i profesor Miloje Nikolić jedan od osnivača, a njegov tim, po oceni gospođe Karamanove, radi veoma ozbiljno. Zahvalila je što je ovogodišnji žiri znao da ceni kako njen trud, tako i trud članica njenog ansambla. Žiri je inače radio u sastavu primadona Radmila Smiljanić kao predsjednica, zatim profesor Nikolić, dirigentkinja Tamara Adamov-Petijević, dirigent i muzikolog Bogdan Đaković, te kompozitor iz Poljske Piotr Komorovski.
Dolazim već duže vreme u Kragujevac, moja supruga Ana je rođena Kragujevčanka. Mnogo volim Srbiju, to mi je uvek vrlo draga poseta. I već duže vreme prisustvujem ovom festivalu. Ima puno lepe muzike. Uglavnom sa ovih prostora ovde, Balkan, što za mene je vrlo zanimljivo, zato što ova muzika nije baš toliko često prisutna na festivalima. Tako da za mene je to stvarno nešto interesantno, zanimljivo, fascinantno.
A kako biste ocenili ovaj ovogodišnji festival?
Pre svega ja sam vrlo zadovoljan. Naravno, kao član žirija, da smo imali sreću da slušamo odlične horove. Stvarno, naravno, bili su tu različiti horovi. Neki su, jako se zovu amaterski horovi, ne bih rekao da su to amateri, nego stvarno profesionalni horovi. Horovi koje smo nagradili stvarno zaslužuju sve pohvale.
Da li ovi redoslijed bili vaši ili ste imali neko stavljivo?
Jeste, nismo imali nekih velikih problema oko rešenja. Pre svega, hteli smo da nagradimo svakog, zato što svaki hor imao nešto vredno što hteli smo da prosto da isteknemo, da kažemo nešto lepo, a u svakom od ovih horova bilo ponekad čak i više nekih vrednih stvari koje smo hteli eto da nagradimo.
Очень ценю этот фестиваль за то, что у него очень оригинальная идея, такая, которую я никогда не встречала, она, наверное, единственная.
Veoma cenim ovaj festival jer ima tako originalnu ideju kakvu nigde nisam srela, jedinstvena je, kaže Tatjana Dmitrijeva, pod čijim vođstvom je muški deo hora Martakord otpevao gruzijsku narodnu pesmu Aralo. Ta ideja je našem horu dala mogućnost da pokaže novi kvalitet. Mi se ranije nismo interesovali za takozvani horski teatar i ja sam u toj ideji videla ogromni potencijal za koncipiranje programa na kojem smo mnogo radili. Mi smo u to uložili svu svoju dušu i veoma smo zavoleli ono što smo stvorili, veoma nam se dopalo. Želili smo da to dođe i do slušalaca, to što smo želili da prikažemo. I veoma me raduje da smo dobili nagradu. Ja sam inače prošle godine bila na horskom festivalu u Nišu, bila sam član žirija, kao i Miloje, i on me je obavestio o svom festivalu koji ima takvu koncepciju. Ja sam bila začuđena, zamolila sam ga da i mi učestvujemo, imali smo tu ideju i onda smo se dogovarali i tako je nastao ovaj projekat.
Насторожилась, как это, неужели такое бывает? Вот он мне рассказал, я попросилась, говорю, возьмите, пожалуйста, нас. И сразу у меня идеи пошли, как мы будем дальше работать, что дальше делать, вот таким образом.
Kao što rekao smo, Kragujevački festival ima jedinstvenu koncepciju gde se od horova traži da pažljivo, tematski osmisle svoj program. Dobitnik Grand Prix-a, hor Martakord, imao je nastup u skladu sa novim žanrom takozvanog horskog teatra, gde se koriste neki, mogli bismo reći, van muzički elementi, poput mizanscena, koreografije, upotrebe instrumenata, da bi se sam odebrani muzički repertoar što plastičnije i zanimljivije prikazao. Neko bi možda rekao da je taj pažljivo koncipirani vizuelni momenat potpuno suvišan u horskom izvođenju, naročito ako je ono vrhunsko i ako se bilo kakav van muzički efekat dešava spontano, ali gosti iz Rusije su svojim profesionalizmom osvojili ne samo žiri, već i oduševljenu publiku. Oni su pod naslovom Kako je lep ovaj svet otpevali 20 narodnih pesama sa svih strana sveta u različitim obradama. Čuli smo kinesku i gruzijsku, a sada evo i odlomka ruske. Kad pođem na brzu rečicu u aranžmanu Aleksandra Svešnikova. Festival kamernih horova u Kragujevcu ne samo da ima jedinstveni koncept, već je jedan od njegovih ciljeva i obogaćivanje muzičkog života tog grada i centralne Srbije. Te su neki horovi imali organizovane nastupe u Mladenovcu, Aranđelovcu i Gornjem Milanovcu. Također u okviru festivala radio je i atelje gde je združeni hor učesnika pripremao program pod rukovodstvom istaknutog kragujevačkog dirigenta Marka Nešića, koji je od januara ove godine nasledio Miloja Nikolića na mestu dirigenta gradskog hora Liceum. Za samo 3 dana mladi horisti su pripremili i na završnom svečanom koncertu odlično izveli Očenaš Vojne Nešić, fragment Gungulica Dušana Radića i pop numeru Afrika benda Toto, kojom završavamo ovu reportažu. Instrumentalni solisti su Ljubica Jovanović violina, Mina Mijović klavir i Stanko Stanković klavijature.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na Festivalu kamernih horova u Kragujevcu. Reportažu je pripremila Gorica Pilipović. Ostaćemo još neko vreme u domenu vokalne muzike, preciznije govorit ćemo o jednom novom izdanju koje se tiče crkvene vizantijske izvođačke prakse. Reč je o jednom od najnovijih zapravo izdanja Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, posvećenom crkvenoj muzičkoj tradiciji, a koje predstavlja krug istraživanja muzikologa Vesne Sare Peno. Nakon monografija iz Hilandarske pojačke riznice, Vikend je Hilandarac i pravoslavno pojanje na Balkanu, na primjeru grčke i srpske tradicije, između istoka i zapada, eklisologije i ideologije, pred nama je njena nova monografija o pojačkim zbornicima u vizantijskom i srpskom rukopisnom nasleđu, knjiga iz koje se poje. A o ovoj knjizi sa autorkom je razgovarala Tamara Maljković.
Okusnicu nove monografije Vesne Sare Peno čini znatno dopunjen i u mnogome izmenjen tekst prva dva poglavlja doktorske disertacije Pojački zbornici u srpskim rukopisnim riznicama od 15. do 19. veka, odbranjene 2008. godine na Katedri za nacionalnu istoriju srednjeg veka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prema rečima autorke, u ovoj knjizi su ukrštene nekolike međusobno povezane discipline, liturgika, tekstologija, himnografija, neumska paleografija i muzička kodikologija.
Knjiga je, kako je naslov kaže, pokušaj da se među korice sa pisanim sadržajem predstavi pojačko predanje, prevashodno jedan osvrt na rukopisnu muzičku tradiciju, neumsku tradiciju, znači na notaciju koja je kroz čitav srednji vek i sve do danas u istočno-hrišćanskoj sferi. Više ciljeva je zapravo bilo, ali je jedan prevashodan. Već zadugo od početka mog bavljenja crkvenom muzikom nametalo mi se pitanje koje je naprosto u našoj muzikologiji na određeni način prećutkivano, a to je zašto u našem rukopisnom fondu ne postoji pojačka knjiga. Ili ako već postoji, zašto je ima u tako malom broju. Tako da je u među koricama ove monografije zapravo predstavljeno jedno istraživanje koje se tiče kako vizantijskog rukopisnog nasljeđa, osvrta na liturgičku praksu i na tipike koji su od drevno-hrišćanske epohije pa sve do srednjeg veka, do 15. veka bili upotrebi na istoku. I u vezi, naravno, sa liturgičkom praksom, pokušaj rekonstrukcije pojačkog nasleđa kako vizantijskog, tako i onih nacionalnih, prevashodno srpskog pojačkog nasleđa koje je s njim u direktnoj vezi.
Šta sve sadrži knjiga i koliko je teško zapravo bilo doći do rukopisa i koliko je uopšte vremena bilo potrebno za ovu vrstu istraživanja?
Pa istraživanja se nikada zapravo ne završavaju. Čak i kada dođemo do nekakvih realnih rezultata, uvek postoji potreba da se preispitaju određeni zaključci. Kada je reč o vizantološkoj muzikologiji, koja je još uvek u vizantologiji generalno mlada nauka, mi znamo zapravo da je rukopisna neumska knjiga jedno bezobalno more koje tek treba ispitati. Nije nam poznat ključ za transkripciju drevnih muzičkih rukopisa sve do praktično 18. veka, tako da postoje složena pitanja na koja još uvek nemamo odgovore s jedne strane, a s druge strane kada je konkretno reč o srpskoj rukopisnoj muzičkoj tradiciji, tu ne možemo da očekujemo nekakva velika otkrića. Primarni izvori su malobrojni, ali ono što jeste potrebno to je da iz perspektive novih saznanja preispitamo važeće zaključke i da naprosto pokušamo da srpsku pojačku tradiciju sagledamo u kontekstu savremenih ispitivanja vizantijskog pojačkog nasleđa.
Mi znamo da u crkvenoj praksi danas se uglavnom koristi višeglasje. Koliko je ova knjiga namenjena onima koji žele da ponovo vrate u samu praksu staro pojanje?
Ova knjiga je došla kao druga po redu. 2016. Muzikološki institut je objavio moju knjigu pod naslovom Pravoslavno pojanje na Balkanu između istoka i zapada, eklesiologije i ideologije. Ta knjiga se prosto nametnula kao prva na redu upravo u cilju prevazilaženja stereotipa o tome gde je vizantijsko i šta je to vizantijsko pojačko nasleđe, kako s njim sravniti ono što se kao svojevrsni aksijom usvojilo srpsko narodno crkveno pojanje. Ova knjiga govori o tome kako nastaje pojački zbornik, kako i zašto je uopšte pisana neumska pojačka knjiga, kako je korišćena u Penici i da li je uopšte korišćena u Penici, kako je njen sadržaj menjen u skladu sa važećim tipicima i budući da se odnosi isključivo na srednji vek, znači do 15. veka, kakva je veza između srpskog pojačkog predanja i vizantijskog, koje je naravno bilo srpskim pojcima uvek uzor. Znači, preispitani su ti malobrojni naši rukopisni izvori, koji, nažalost, nisu čak ni u našim fondovima. Ostali rukopise nalaze u drugim inostranim bibliotekama, ali ono što jeste važno, to je da smo sada, ako nadam se da će čitaoci to moći da saznaju, dobili smo jedan novi uvid u to kakav je značaj pojačka neumska knjiga imala u bogosluženju.
Značajan deo monografije posvećen je istorijatu pojanja u Srpskoj crkvi, počevši od hilandarskih neumskih rukopisa iz 12. i 13. veka, ali i srpskoj pojačkoj tradiciji 15. veka, kada su delovali danas najpoznatiji melodi srpskog porekla.
Poznata su trojica i jedino poznata imena trojice srpskih meloda 15. veka. Isaija, Nikola i Stefan su sa razlogom uz svoje melodije očigledno stavljali i odrednicu Srbin, što je u dosadašnjim proučavanjima različito tumačeno, ili da su živjeli u nekim sredinama gde je biti Srbin bilo retkost, ili da su prosto preuzimali njihove melodije pojci koji su prepoznavali u tome neki poseban, da kažem, srpski kvalitet. Upravo u vezi sa ovim drugim, ja sam posvetila jednu posebnu, da kažem, mini raspravu u ovoj knjizi, pokušavajući da ukažem na to, ako sad mogu da kažem, po znacima navoda, romanske melodije nisu u tom periodu imale potrebu da se na bilo koji način srpski dodatno odrede, ali jeste za nas važno da smo ipak bogati za imena i dela te trojice srpskih meloda. S jedne strane, s tim što će biti potrebno još vremena da se atribuiraju, znači rukopisi koji se pripisuju što Isaiji Srbinu, što Stefanu Srbinu, o tome su pisali i arheografi, ne samo muzikolozi, i što je još posebno važno da se bliže odrede datovanja rukopisa koji pripadaju njihovom peru. Ako prosto mogu da ukažem prevashodno kolegama istoričarima umetnosti na jednu činjenicu koja nije bez značaja i koja bi bila možda povod nekih interdisciplinarnih proučavanja u budućnosti, to je naime činjenica da su crkve i manastiri, uopšte sakralno graditeljstvo, moravske škole sa već poznatim pevničkim prostorima koji su u istoriji umetnosti različito opet tumačeni. Ja sam ovde u ovoj knjizi i u nekim svojim drugim stručnim radovima pokušala da ukažem na to da je sa velikim migracijama jelina na naše prostore, dakle pod uplivom velikog broja monaha, dolaskom isihasta, na našem prostoru je bio i čuveni vizantijski melod Manuel Hrisafis. Dakle, u to vreme naše crkve dobijaju prostore u kojima su evidentno stajali ljudi. Dakle, moje pitanje je zadugo stajalo nad različitim mojim istraživanjima, a to je otkuda sada taj prostor koji ne može biti da je služio tek iz nekakvih estetskih ili već ne znam kakvih drugih razloga, pa čak i da jesu i oni bili prisutni, ali svejedno, to su prostori u kojima su oduvek pojci imali svoje mesto. I to jeste period iz koga mi imamo zaista naše prve neumske rukopise, iz kog imamo i imena poznate trojice srpskih meloda, tako da verujem da sama arhitektonska rešenja, ali što je takođe vrlo važno, brojni primjeri fresko slikarstva i to upravo u našim srpskim manastirima gde se predstavljaju pojci sa vrlo specifičnim pokretima ruku, takozvanom hironomijom, mi u tom periodu imamo najverovatnije živu pojačku praksu i to na visokom nivou, te se taj prostor stvara za pojce, istovremeno se melodije, ako mogu tako da kažem, izobražavaju na fresko predstavama.
Monografija knjiga iz koje se poje muzikologa Vesne Sare Peno predstavlja značajan doprinos proučavanju vizantijskog i srpskog muzičkog nasleđa i svakako da otvara nova pitanja i prostor za nova istraživanja koje bi dodatno osvetlila ovaj manje poznati deo naše muzičke istorije.
Poštovani slušalci, bio je ovo prilog o najnovijem izdanju Vesne Sare Peno, o knjizi iz koje se poje, to jest monografiji o pojačkim zbornicima u vizantijskom i srpskom rukopisnom nasleđu, sa autorkom je razgovarala Tamara Maljković. Današnju smo emisiju započeli prilogom o koncertu Savtaj Jazz, a i završit ćemo je džezom, to jest prilogom o jednom evropskom festivalu posvećenom ovoj muzici. Reč je o 40. izdanju Southwelden internacionalnog festivala koji je sinoć završen. Tamo je bio Vojislav Pantić, kome želim dobar dan.
Dobar dan, Maja.
Vojo, kakvi su tvoji utisci sa ovog džez festivala u srcu Alpa? Taj spoj džez muzike i predivne prirode je, pretpostavljam, vrlo inspirativan i za izvođače i za publiku.
Naravno da je inspirativan. Znaš, kada sinoć pogledamo na planine okolo i vidimo one glečere i vidimo sneg na glečerima, a nalazimo se na kraju leta još uvek i dole 27-28 stepeni, to onako se izgleda neverovatno. Možda je to najbolje sažeo u jednoj od najava sinoć na koncertu Joshua Redman, koji je zatvorio festivalnim fantastičnim programom Steel Dreamers, koji je posvećen njegovom ocu, Dewey Redmanu, a koji je Dewey svojevremeno posvetio Ornetu Colemanu. A Joshua je rekao, ja sam ovdje bio pre 10 godina, uvijek sam sanjao da se vratim i da doživim Alpe ponovo. Očigledno da to inspiriše muzičare da sviraju jako dobro, a pritom organizatori se trude da ih ne isporuče odmah kući ili na sledeću destinaciju, nego da oni zaista ostanu tu ta 2-3 dana, da osete malo atmosferu festivala, da se malo i provedu, a ne samo da rade, i da u tim nekim druženjima sa drugim muzičarima možda ostvare neke buduće saradnje. To je tipično za Southwelden i ponekad upravo koncerti sa ovog ovde festivala ostanu zapisani negde i postanu deo nekih budućih koncertnih izdanja muzičara koji ovde nastupaju.
Videla sam da je najavljeno preko 70 koncerata, a također sam videla da ima i nekoliko scena, osim te glavne scene, ima koncerata koji se baš u prirodi održavaju, jel da?
Najveća razlika u odnosu na dosadašnjih, znam, poslednjih 10 godina od kada ja idem ovde i ove godine, je upravo bila u tom broju koncerata i broju scena na kojima kojima se sviralo. Dakle, od 39 koncerta, što je bila tradicija skoro 10 godina, oni su ove godine otišli na skoro 70 ili na baš 70, što je neverovatna razlika, to je skoro duplo više. Ali nisu išli za tim da te ostale scene budu zapravo muzika zabave. Bila je jedna scena na kojoj se svirao i pop i rege i tako, ali na ostalima ti vidiš u centru grada u jednom parku mala binica na kojoj free jazz sviraju Jim Black, Shady Smiley i Brigham Krause. Zatim knjižara, zapravo štamparija u kojoj imaš solo koncert Brighama Krausa, free saksofon 40 minuta. Ili treća scena, opet jedan mali muzejčić u centru grada i unutar tog muzeja jedna mala prostorija u kojoj Maja Osojnik ima svojih četiri, ja mislim da je imala seta po pola sata sa elektronskom eksperimentalnom muzikom. Dakle, tih sadržaja je bilo dosta ove godine i to je nekako promenilo kompletan osjećaj na ovom festivalu. Ja ne znam da li na bolje ili na gore, u smislu da li je toga možda bilo previše. Da li je možda trebalo da se uzdrži sa 40 ode na možda 50-55 koncerata, a ne na baš 70. Jer sinoć kad sam pričao sa kolegom John Woodardom koji piše za Downbeat i on kaže jako je teško ovo sve izdržati ako želiš stvarno sve da vidiš. Jer počinje oko 11 već ujutro i traje do 2 sata iza ponoći, a ako si dovoljno izdržljiv, ostaneš na jam sessionu u klubu Nexus i onda negde oko 3:30-4 Jamie Branch odluči da pozove svoje drugare s kojima se tu šeta okolo u klubu da naprave jam session i da sviraju na jam session, tako da i u subotu uveče, što sam nažalost propustio jer je počelo u 3:30, trajalo do 5:30, su svirale četiri ozbiljne zvezde festivala: Jamie Branch, Shady Smiley, Rob Mazurek i James Brandon Lewis do 5:30.
Da, treba to izdržati, mada dobro znamo svi da ti imaš iskustva i na većim festivalima nego što je ovaj u Southamptonu. Ne znam, moj utisak, ispravit ćeš me ako grešim, da je priličan akcenat na evropskom džezu.
Da, to je jako važno. Kao i Beogradski jazz festival koji je član European Jazz Network, koje je poslednjih 15 godina se, da kažem, ustigla u pomoći evropskim jazz muzičarima na sve moguće načine. Evo sad za mesec dana je i godišnja skupština u Novari. South Elden se brine da u okviru tog festivala budu prisutni i evropski promoteri, dakle tamo je bilo nekih 10-15 promotera vodećih evropskih jazz manifestacija malog i srednjeg obima, znači ne North Sea Umbria, nego festivali kao što je Coolie Jazz ili Manchester Jazz Festival, Sarajevo, Skopje, Beograd, Ljubljana. Dakle, da prosto tu prvo vide lokalnu scenu, da pomognu austrijskim muzičarima, da austrijski muzičari odu u inostranstvo i da sviraju. Ali ono što je zanimljivo, Mario Štajdl i njegov tim se vrlo brinu da to ne bude samo američki i austrijski džez, nego naprotiv. 50% programa zapravo čine top evropska džez imena iz Italije, Francuske, vrlo često Skandinavije ove godine. Da. Rode Halte je jedan od zanimljivijih projekata koje smo videli ove godine na Jazz Aheadu. Fantastični britanski muzičari koje smo ove godine videli, meni to sve bilo premijera, Elliot Calvin, sjajan pijanista, zatim Binker & Moses ensemble, pa Binker sa Sarom Tardy. Dakle, čuli smo napokon i nešto novo sa engleske jazz scene i očigledna je namera organizatora festivala da tome, da na to bace puno svetlo i da kažu mi smo u Evropi, mi smo festival koji želi da podržava evropske jazz tendencije koje jesu drugačije od američkih i naravno ima tu i Amerikanaca i moguće da su Amerikanci meni ostavili najveći utisak ove godine, ali to je 3 ili 4 izabrana sastava muzičara koji, da kažem, kreativno razmišljaju. Joshua Redman je sve iznenadio sa ovim novim programom Steel Dreamers, jer to je umetnička muzika na nivou onoga što su, bukvalno na tragu onog što je radio njegov otac i što je pre toga radio Ornette Coleman. Za Joshua, koji je skoro 20 godina svirao ipak komercijalniju muziku, to je ogromno iznenađenje. Sjajan set Roba Mazureka sa postavom muzičara kao što je Lotte Anker ili Mette Rasmussen sa danske scene, Suzana Santos Silva svirala trubu u tom bendu, Julien Depre, Francuz, svirao gitaru, skupio je 7 muzičara iz Evrope i napravio projekat ozbiljne skoro kompletno komponovane muzike sa malim finim improvizacionim segmentima, ali pravim, gde je svako od tih muzičara angažovan i došao do izražaja. James Brandon Lewis, koji me i na Norciju oduševio sa ovim projektom, sa kvintetom u kome svira Jamie Branch, verovatno jedan od najboljih albuma koji je snimljen ove godine u ovogodišnjoj svetskoj produkciji. I ono što bi trebalo posebno istaći, to su nekoliko muzičara u fokusu. Brigham Krause, koji je svirao i solo i duo i u triju sa raznim muzičarima, sve setove po pola sata. Onda lokalni fantastični bubnjar Lukas Koenig, koga smo gledali prošle godine sa Manu Majerom u sastavu Kompost 3, koji je isto imao nekoliko setova vrlo različitih, od elektronske minimalističke muzike do totalnog free jazza, i Slovenka Maja Osojnik, koja je imala nekoliko setova po pola sata, i naravno i Binker, koji je zapravo predstavio tri svoja različita benda sa kojima radi. Takođe, ono što mi je za ovu godinu bilo zapalo za oko je to otvaranje festivala kontrabasista Manu Majer, koga znamo iz sastava Kompost 3, ovde izveo neobično za otvaranje, minimalističku, u velikoj meri komponovanu muziku za kontrabas i bas klarinet sa koleginicom Suzanom Gartmajer, koja je sa neke, da kažem, klasično improvizatorske scene Austrije, i to onako dalo ton ovogodišnjem festivalu, koji je bio relativno minimalistički u odnosu na neke druge kojih se ja sećam od ranijih godina, ali da kažem lep. Utisci su izuzetno povoljni.
I hvala ti što si ih podelio sa nama. Bio je ovo Vojislav Pantić sa utiscima sa 40. South Elden festivala jazz muzike. Poštovani slušalci, završena je današnja Ars Sonora. Prijetno popodne žele vam Srđan Stojiljković i Maja Čolović-Vasić.